นั่งสบายๆนะครับด้วยความรู้สึกตัววันนี้เป็นวันที่ 1เป็นวันแรกของการมาอยู่ร่วมกันในคัมมะในคอร์สนี้นะครับมันมีทั้งคนเก่าและก็คนใหม่ที่เคยเข้าคอร์สมาก่อนไม่ว่าท่านจะเคยเข้าคอร์สกี่ครั้งจะเคยปฏิบัติมากี่ครั้งสิ่งที่ท่านจะได้ฝึกวันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของนักปฏิบัติธรรมที่จำเป็นจะต้องมีเราจะเริ่มต้นงานด้วยการปฏิบัติด้วยสติก่อนซึ่งเป็นงานของสติปัฏฐาน4ที่จะต้องฝึกให้สตินะครับเกิดต่อเนื่องเกิดสบายๆนะครับเมื่อมีสติเกิดขึ้นต่อไปสติเนี่ยเราจะต้องฝึกให้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่มีฐานที่ตั้งนะครับให้จิตเนี่ยครับมีฐานที่ตั้งโดยใช้สติปัฏฐานที่เราฝึกขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นที่สติปัฏฐานตรงนั้นมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองแต่ก่อนที่สมาธิที่จะฝึกให้เป็นสมาธิแบบตั้งมั่นในการรู้ได้เนี่ยครับมันเป็นผลจากการฝึกสติฉะนั้นเราต้องฝึกสติให้ได้ซะก่อนจากธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปพวกเราทุกคนก็จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือสมบัตินะครับเป็นสมบัติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเราเคยทำกรรมไว้แต่ปางก่อนตัวกรรมเนี่ยก็พาเรามามีรูปที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจแต่ละคนก็มีตารูปทรงไม่เหมือนกันตาสวยตาสีต่างๆหูก็ไม่เหมือนกันจมูกทรงไม่เหมือนกันลิ้นนะครับลิ้นก็ได้รับวิบากก็คือรสชาติไม่เหมือนกันคนไหนทำกรรมดีไว้ก่อนในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาก็ได้รับรสที่ดีรับรู้ได้เล่ารสที่ดีรับรสที่ไม่ดีบางคนทางกายก็สัมผัสกายที่ดีสัมผัสกายที่ไม่ดีบางคนได้อยู่บ้านหลังใหญ่บางคนอยู่บ้านหลังเล็กบางคนได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีสัมผัสรูปารมณ์ที่ดีแล้วแต่เหตุปัจจัยที่คุณเคยสร้างมาแต่กรรมก่อนใครเป็นคนจัดสรรกรรมที่เราเคยทำเอาไว้เพราะความไม่รู้ในอดีตหลงไปทำกรรมเมื่อไม่รู้มีกิเลสไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจถ้าเราคิดดีคิดชั่วก็เป็นผลจากอดีตที่เคยทำให้เราคิดดีคิดชั่วในปัจจุบันถ้าเรามีแต่จิตที่ไม่ดีแล้วทำกรรมไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นผลให้ปัจจุบันเราคิดไม่ดีถ้าเราคิดดีทำดีปัจจุบันก็คิดดีนั้นก่อนที่จะโกรธได้โลภได้หลงได้เราก็เคยสะสมสิ่งเหล่านี้มาเป็นอาจินแล้วมาปัจจุบันนี้มันก็ผุดขึ้นมาเพราะเป็นวิบากเก่าที่เคยทำเอาไว้ทำไมถึงโกรธตลอดเวลาเพราะเราเคยสะสมความโกรธทำไมถึงโลภตลอดเวลาเพราะเราสะสมความโลภทำไมถึงหลงตลอดเวลาเราสะสมเมื่อสะสมแล้วมันก็รอวันพุ่งออกมาเมื่อมีโอกาสของกิเลสเก่าๆที่มันจะพุ่งมาได้นั้นต้องอาศัยการกระทบมันสุขหรือทุกข์ที่เราจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยมีการผ่านทางสะพานที่เชื่อมให้เราได้รับผลของกรรมก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อสิ่งเหล่านี้มีการกระทบเกิดขึ้นมันเลยทำให้เราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดการปรุงแต่งจำได้หมายรู้เกิดกุศลอกุศลแล้วเกิดความยินดียินร้ายและเป็นเหตุให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาในอารมณ์นั้นแล้วก็อุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรมต่อเพื่อจะเวียนต่อเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏมนุษย์ทั่วไปปกติของมนุษย์ทั่วไปนั้นนะยากนักที่จะมีสติยากนักที่จะรักษาศีลให้จิตมันแช่มชื่นมีความสุขได้เพราะมนุษย์หลายคนส่วนมากก็จะยึดมั่นถือมั่นไปเป็นของเราตัวตนของเราจะทำทุกอย่างให้จิตมีความสุขให้กายมีความสุขให้เรานั้นมีความสุขก็เลยแสวงหาความสุขทั้งหลายด้วยการกอบเอาหอบเอายึดมั่นถือมั่นเอาโลกข้างนอกและโลกข้างในเป็นของเรามีบ้านก็นึกว่าบ้านของเราลูกของเราหลานของเราเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดต่างๆก็ว่าเป็นของเรารสชาตินี้ก็รสของฉันกลิ่นนี้ก็กลิ่นของฉันความคิดแบบนี้ก็เป็นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้เวลาใครมาขวางทางขึ้นมาก็มีเขาขึ้นมาทำให้ฉันเป็นสุขทำให้ฉันมีทุกข์ขึ้นมายึดมั่นถือมั่นอาศัยวัตถุข้างนอก เป็นตัวทําให้มีความสุขอาศัยเขาตลอดเวลาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยลูกที่ดีเงินที่ดีงานที่ดีรถที่สวยงามอาศัยอาหารที่ดีที่สวยงามต้องกินแบบนั้นต้องกินแบบนี้ต้องกลิ่นอย่างนี้ต้องอยู่อย่างนี้สัมผัสอย่างนี้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นของพึ่งให้มีความสุขต้องพึ่งเขาตลอดเวลาเวลากระทบจิตก็ไหลออกไปหาสิ่งที่กระทบนั้นแล้วก็เกิดการปรุงแต่งไปจับตาเขาเป็นตาเราก็ปรุงที่ตาไปจับกลิ่นก็ไปปรุงที่กลิ่นแล้วก็ว่ากลิ่นเราแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของเราของเขาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราจะมาปฏิบัติเราก็ต้องมาสังเกตก่อนหลักของการปฏิบัติถ้าพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเสาะแสวงหาก่อนที่พระองค์จะได้ลงมือปฏิบัตินั้นนะพระองค์ก็ทรงหลงอยู่ในกามหลงอยู่ในวังที่พระบิดาของพระองค์ทรงให้สิ่งที่สวยงามสิ่งที่เลิศหรูให้ประสาท3ฤดูมีบาทบริจาริกามีความสวยงามมีสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รื่นรมเพราะว่าไม่อยากให้ท่านต้องออกบวชพยายามหาสิ่งที่สวยงามให้กับท่านได้หลงท่านก็เพลิดเพลินพอเพลิดเพลินในการสร้างบารมีมาอย่างนานพอสมควรทำให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายไม่ใช่ความสุขพอพระองค์จะปฏิบัติพระองค์ก็ทรงไปหาฤาษีสองท่านที่เป็นครูอาจารย์ของพระองค์เริ่มต้นไปอยู่ที่ฤาษีก็คือไปเพ่งพอไปเพ่งขึ้นมา2อาทิตย์พระองค์ก็เข้าถึงฌานที่7ฌานที่8เข้าถึงฌานที่เป็นที่7ที่8พระองค์ยังทรงบอกว่าไม่ใช่หลังจากออกจากฌานแล้วไม่มีสมาธิคุ้มครองมันก็ยังทุกข์อยู่พระองค์ทรงเห็นว่ามันยังทุกข์อยู่เวลาที่ไม่มีสมาธิเป็นเกาะกำบังเวลาไปกระทบข้างนอกมันยังโกรธได้อยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่มันยังมีทุกข์อยู่พระองค์คงทรงบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือทางสุดโต่ง2ทางทางหนึ่งคือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเพลินออกไปสติก็เกิดไปได้ก็ไปจมกับลมทางที่สองไปบังคับร่างกายไปทรมานพระองค์ทรงอยู่กับฤาษีสองท่านสำเร็จถึงฌานเจ็ดฌานแปดเข้าสมาธิลึกเลยก็ยังทุกข์พระองค์ทรงบอกไม่ใช่ทางด้านหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปที่ถ้ำไปปฏิบัติไปทรมานร่างกายไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไปอยู่ที่ถ้ำทรมานร่างกายทั้ง6พรรษาไปทั้ง6ปีทรมานร่างกายหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนงั้นทรมานอาหารก็ให้น้อยที่สุดเลยทรมานจนสู้ผอมงั้นไม่คนบางคนบอกไม่นอนเลยแล้วดีไม่นอนเนี่ยต้องสังเกตว่าสติสมาธิปัญญามันเจริญไหมหรือไปทรมานร่างกายอย่างเดียวบางคนบอกไม่ทานอาหารเลยทานวันละมือบางคนบอกไม่ทานเลย3วัน5วันไม่ทานแล้วทรมานร่างกายแล้วสติสมาธิปัญญามันเจริญไหมไม่ใช่ว่าเราไม่นอนแล้วว่าสาธุกับเขาสาธุอะไรสาธุที่เขาทรมานร่างกายเป้าหมายที่จะต้องได้คือมรรคนั้นเจริญหรือไม่เพราะฉะนั้นถึงพระองค์ทรงไปเพ่งก็ไม่ใช่ไปทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ตอนหลังพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าถ้ามันตึงเกินไปนะครับมันตึงเกินไปมันก็หนักๆแน่นๆไม่ใช่ทางถ้ามันหย่อนเกินไปมันก็ไม่ใช่ทางพระองค์จึงเตือสางสายกลางก็ทรงเปรียบเสมือนพิน3สายสายที่มันตึงเกินไปเสียงก็ไม่เพาะแล้วมันก็พร้อมจะขาดได้ตลอดเวลาที่มันหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะก็ฟังไม่ติดหูทางสายกลางพินสายกลางมันก็เบาสบายลื่นหูทรงเห็นว่าทางสายกลางก็คือการรักษาศีลทำมาให้จิตสงบพงเห็นว่าก่อนนั้นน่ะไปนั่งสมาธิไปเพ่งเพ่งเพ่งจิตหนักหนักแน่นแน่นจิตก็เป็นทุกข์ถูกบังคับเอาไว้เป็นหลงเพลิดเพลินที่กามก็ไม่ใช่ไปทรมานร่างกายก็ไม่ใช่เพราะองค์ทรงเห็นว่าความสุขหรือความทุกข์มาจากจิตนี่เองความสุขหรือความทุกข์มาจากจิตนี่เองนั้นทรงเห็นว่าขณะที่พระองค์ทรงยังเด็กนะครับทรงระลึกได้ขณะที่ทรงทรมานร่างกายขณะที่ยังเด็กอายุ7ขวบพระพุทธบิดาพระบิดาของพระองค์พระเจ้าสุทโธทนะท ทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็หนีออกไปดูพิธีแรกนาขวัญแล้วก็ปล่อยพระองค์ทรงนั่งอยู่องค์เดียวใต้ต้นว่าขณะที่นั่งอยู่นั้นด้วยบารมีของพระองค์เคยสร้างมาของเก่าเคยสะสมก็เลยเข้าไปในสมาธิไหลเข้าไปในสมาธิแล้วเกิดปิติความสุขแต่ตอนเด็กๆมันจำไม่ได้แต่พอเวลาโตขึ้นมามันระลึกได้ขึ้นมาเองว่าโอ้เราไปทรมานเราไปเพ่งเราไปหลงแต่พอทรงระลึกได้ตรงนี้จิตเนี่ยเป็นตัวการสำคัญความสุขความทุกข์ไม่ได้มาจากร่างกายที่เราทรมานไม่ได้มาจากความเพ่งความสุขความทุกข์มาจากจิตนี่เองพระองค์ทรงถอยกลับเข้ามาแล้วมาอยู่กับชีวิตตามปกติทรงมาทานอาหารหยาบๆขึ้นมาก่อนแล้วก็เริ่มละเอียดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ฝึกมาที่จิตคือไม่ทรมานร่างกายไม่ทรมานจิตใจแล้วไม่หลงออกไปก็ทางสายกลางใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าฝึกเข้ามาที่จิตนี่เองก็ทรงบำเพ็ญเพียรใหม่ขึ้นมาย้อนกลับมารักษาศีลแล้วก็ฝึกจิตขึ้นมาการฝึกของพระองค์ทรงเริ่มต้นจากองค์ของสมาธิกองของสมาธิของพระองค์ก็มี3กองในองค์มรรคก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรเพียรอะไรบ้างเพียรละบาปอกุศลที่เคยมีละบาปกุศลที่ไม่เคยมีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่เคยทำแล้วก็รักษาไว้ทำให้มันเจริญงอกงามกุศลใดยังไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นเพียรแล้วก็มีความตามรู้ตามดูแล้วก็มีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูก็ฝึกสติขึ้นมาเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรเป็นสัมมาสติคือความระลึกรู้ได้ลงในปัจจุบันแล้วก็มีสัมมาสมาธิเป็นการตั้งมั่นในการรู้ฝึกจิตขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์แล้วก็มีปัญญาตามรู้กายรู้ใจเมื่อรู้บ่อยๆก็รู้เหตุรู้ผลรู้ทำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้รู้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอรู้เหตุรู้ผลเหตุปัจจัยทั้งหลายศีลก็ดีขึ้นเพราะองค์มรรคก็เจริญขึ้นมานั้นหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องย้อนเข้ามาถึงหลักที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทำตามเหตุตามปัจจัยที่พระองค์ทรงทำให้เห็นแล้วเราไม่ต้องไปทรมานไม่ต้องไปหาหลักพระองค์ทรงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเรียนรู้หลักของพระองค์ให้เข้าใจชัดแจ้งแล้วผลการปฏิบัติจะชัดเจนสิ่งแรกที่เราจะต้องปฏิบัติวันนี้คือเราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาเราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาเพราะปกติเราเป็นผู้บังคับเป็นผู้เพ่งเป็นผู้ทรมานหรือว่าเป็นผู้หลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดวันนี้เราจะฝึกโดยทางสายกลางจะกลับมาสังเกตจิตของเราก่อนเราจะฝึกอย่างไรเราจะอยู่กับปัจจุบันเราจะอยู่กับปัจจุบันนั้นอยู่อย่างไรเราก็ต้องรู้เหตุก่อนว่าสติเนี่ยจะเกิดได้เหตุของสติก็มีเหมือนกันไม่ใช่สติจะเกิดลอยๆสติเกิดได้เหตุของมันคือความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรรู้ทันจิตที่ไหลออกไปแล้วกลับมาที่วิหารธรรมนะครับวันนี้เราจะฝึกให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันหลักของการฝึกก็คือข้อที่1ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดพอมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วค่อยๆหมั่นสังเกตอยู่ที่กรรมฐานนั้นรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆรู้กรรมฐานสบายๆไม่เพ่งไม่บังคับไม่ไหลออกไปแต่รู้สบายๆอันรู้สบายๆที่วิหารธรรมวิหารธรรมเราก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4นี่เองอาจจะเป็นกายานุปัสสนาเป็นเวทนาเป็นจิตตาหรือว่าเป็นธรรมมาท่านใดที่ถนัดกรรมฐานอะไรก็เอามาหนึ่งอย่างเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตซึ่งเราเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าฐานก็ได้เรียกว่าบ้านก็ได้ดังนั้นถ้าจิตเนี่ยมีบ้านอยู่จิตก็ไม่แส่สายออกไปไม่แส่สายออกไปเพ่งไปบังคับไม่แส่สายเอาไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดก็เหมือนคนทั่วไปถ้าคนไม่มีบ้านก็เร่ร่อนไปนอนที่นั่นบ้างที่นี่บ้างจิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีบ้านจิตก็แส่สายไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและความนึกคิดหลงออกแสสายไปที่บังคับหรือเพ่งทำไมถึงบังคับหรือเพ่งเอาไว้เพราะกลัวมันจะหลงกลัวมันจะไหลเลยบังคับเลยประคองเลยทำให้จิตหนักหนักแน่นๆบางคนประคองบังคับจนคลื่นไส้บางคนจนหน้าหมุนจิตหมุนบางทีหน้าผากหมุนเพราะอะไรเพราะบังคับไปกดมันไว้ บางคนตัวผู้รู้แข็งขึ้นมาเพราะบังคับเอาไว้มันสังเกตถ้าภาวนาเป็นจิตจะเบาจิตจะสบายจะอ่อนจะนุ่มจะไวและเหมาะกับการงานนั้นเราจะฝึกให้จิตอย่างเงี้ยได้เราต้องฝึกโดยการมีสติขึ้นมาก่อนโดยข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตระลึกรู้ลงสบายๆอย่างสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เอาบทสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่สบายๆเพื่อรู้ทันกายและรู้ทันใจที่คิดอย่างนั่งกรรมฐานเราชอบสวดแล้วถ้านั่งกรรมฐานเราชอบใช้ลมหายใจเราก็รู้สึกสบายๆเห็นร่างกายทั้งร่างกายนี่หายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไปจดจ่อที่ลมหายใจนั่นคือการเพ่งถ้ายังมีจุดใดของร่างกายอยู่ยังมีลมยังมีท้องนั่นคือเพ่งแต่คราวนี้เราใช้ร่างกายทั้งร่างกายนี้นั่งอยู่ใช้ลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เห็นร่างกายนี้หายใจเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าเห็นร่างกายนี้หายใจออกหรือคนไหนที่ชอบท้อยพองท้องพองท้องยุบก็ใช้ร่างกายทั้งร่างกายรู้สึกร่างกายหลวมหลวมร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกหรือคนไหนใช้พุทโธก็พุทโธสบายๆก็รู้สึกตัวที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยหรือใช้พุทโธแล้วรู้สึกตัวไปด้วยไม่เอาพุทโธอย่างเดียวไม่เอาลมอย่างเดียวไม่เอาท้องอย่างเดียวแต่เอาแค่กรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เพื่อระลึกสบายๆแล้วคราวนี้เพื่อรู้มีกรรมฐานแล้วต่อไปแล้วก็สังเกตจิตเราเราหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกสบายๆจิตไหลไปคิดให้รู้ทันว่าไหลออกไปแล้วแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานจิตรู้ทันสบายๆไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้รู้ทันไปเพ่งเอาไว้ก็ให้รู้ทันบังคับเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่นำจิตกลับมานั้นไม่อยากไปดึงจิตอย่าไปบังคับจิตแค่รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกสบายๆที่วิหารธรรมที่กรรมฐานของเราเท่านี้เนี่ยหลงไป1ครั้งแล้วรู้1ครั้งแล้วกลับมา1ครั้งสติก็เกิด1ครั้งรู้บ่อยสติก็เกิดบ่อยงั้นตัวสติจะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรรู้เพียรดูแล้วการปฏิบัติวันนี้มันจะเริ่มเข้ามาที่ความละเอียดละเป็นการฝึกที่จิตละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่ใช้กายเป็นเครื่องอยู่ก็เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไปคิดดูเวทนาก็เพื่อรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดการดูจิตก็เพื่อเราจะได้เห็นธรรมะของจิตเพราะนั้นเป้าหมายของเราดูกายสบายๆเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั้นก็สังเกตสบายๆไปเทคนิคสำคัญก็คือมีความเพียรตามรู้ตามดูสังเกตจิตเราถ้าเรารู้สึกตัวหายใจเข้าตัวนี้หายใจออกถ้าเราไม่เห็นร่างกายหายใจเข้าไม่เห็นร่างกายหายใจออกแสดงว่าเราล่องหลงไปที่ความสุขความทุกข์หลงไปที่อดีตอนาคตหลงไปที่การปรุงแต่งหรือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือไปเพ่งเอาไว้จดจ่อไว้มันไม่ได้เดินทางสายกลางนั้นเราก็รู้สบายๆเทคนิคก็คือมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สบายๆแล้วก็ตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปพอไหลไปข้างนอกไหลไปข้างในให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวต่อทำบ่อยๆนะครับที่สำคัญอีกอย่างคือไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่ผลักเสื่อมให้สภาวะของขันธ์5เป็นอย่างที่มันเป็นให้มันขี้เกียจก็ได้ให้มันเบื่อก็ได้ให้มันอยากกลับบ้านก็ได้ให้มันง่วงนอนก็ได้แต่สังเกตจิตซิว่าไหลไปหามันไหมถ้าไหลแล้วรู้กลับมาไหลแล้วรู้กลับมาให้สติมันเกิดเองงั้นสติเนี่ยถ้าเรารู้บ่อยๆทันบ่อยๆต่อไปสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองแล้วมันจะอัตโนมัติต่อไปเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นจิตมันกำลังวิ่งไปหาความคิดมันยังไม่ทันจับความคิดแต่พอรู้ทันปุ๊บมันกลับมาที่ฐานเองหรือบางครั้งมันคิดเกิดขึ้นจิตไปจับความคิดแค่รู้ทันปุ๊บจิตกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ท่านพามันกลับมาบางคนบางเห็นความคิดเกิดขึ้นจิตกำลังจะไหลยังไม่ทันไหลเลยแค่รู้ว่ากำลังจะไหลจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานเองโดยไม่ไหลออกไปข้างนอกเมื่อสติเข้มแข็งแล้วนี่ครับมันจะรู้ทันอารมณ์เองและมันจะอยู่ที่วิหารธรรมเองโดยไม่ไหลไม่แสไม่สายต่อไปจะรู้สึกจิตเนี่ยแช่มชื่นจิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้ง่ายงั้นเราฝึกตัวนี้เราจะฝึกได้อะไรบ้างฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ให้จิตนั้นพลากแล้วก็สลัดจากอารมณ์แล้วก็จิตนั้นจะกลับมาที่วิหารธรรมเป็นการฝึกวางอารมณ์ได้ต่อไปเวลามีปัญหาหรือวิกฤตเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันว่ามีปัญหาแล้วพอตรงที่รู้จิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะกลับมาที่วิหารธรรมเองเราจะเห็นว่าวิเศษมากมายเลยแทนที่เราจะเสียใจเรากลับรู้ใจที่เสียใจแทนที่เราจะเป็นทุกข์เรากลับรู้ใจที่เป็นทุกข์เวลาที่มีความปวดเกิดขึ้นร่างกายเจ็บปวด พอรู้ทันปุ๊บจิตรู้นั่นมันสลัดออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานความปวดจึงไหวๆอยู่แต่ความปวดไม่ได้เข้ามาที่จิตเมื่อไม่มีเราเป็นผู้รองรับความปวดความปวดก็เลยไม่บีบบังคับใจเราเพราะการฝึกตัวนี้จะได้ประโยชน์ต่อไปมหาศาลแล้วการฝึกวันนี้จะเป็นฐานของการทำวิปัสสนาถ้าคนถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่มีสติไม่ใช่เป็นสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยการปฏิบัติการขึ้นวิปัสสนาก็จะยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตเราเคยชินในการตื่นขึ้นมาก่อนตอนที่นั่งเนี่ยมีใครเห็นบ้างร่างกายมานั่งหรือเรานั่งถ้าเราเผลอไปก็เป็นเราเผลอและคอตกหลังโก่งขึ้นมาเราสังเกตนะตอนที่นั่งเนี่ยร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเวลามีสุขมีทุกข์มีปิติมีกุศลอกุศลจิตเป็นคนรู้พอรู้ปุ๊บถ้าจิตไหลออกไปให้รู้ทันว่าไหลแล้วก็พาจิตนะกลับมาที่ฐานสบายๆตามรู้ตามดูแล้วขณะที่นั่งกรรมฐานวัดผลตัวเองนะนั้นนั่งสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วมือเนี่ยจะไว้ที่ขวาทับซ้ายก็ได้ไว้ที่หัวเข่าก็ได้หลังตรงนะครับหลังตรงคอตั้งขึ้นมามันสังเกตนะขันห้าต้องครบถ้านั่งไปนั่งมาหลังโก่งคอตกแสดงว่าสติไม่ดีถ้าสติดีหลังโก่งรู้ทับคอตกปุ๊บไม่บังคับร่างกายนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งทำร่างกายเปรียบเสมือนดอกบัวที่จะถวายพระพุทธเจ้าถ้าดอกบัวตั้งชันดอกบานสวยงามมันก็เป็นดอกบัวที่มีค่าในการบูชาพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคอตกหลังโก่งแล้วไม่รู้สึกตัวก็เหมือนดอกบัวที่เหี่ยวๆจะไปบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ความอานิสงส์ที่งดงามตอนนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติฉะนั้นเมื่อกายเราตั้งตรงคอตั้งแล้วสังเกตจิตเราคราวนี้จิตเราหลงไปไหมหลงไปที่การหลับหลงไปที่ความเพลินหลงไปที่ไหนหลงไปที่การเพ่งหลงไปที่ความคิดไหมฉะนั้นสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วรู้ทันไหมแล้วกลับมารู้สึกตัวไหมหรือปล่อยให้จมไปกับอารมณ์สังเกตนะสังเกตใจเราสังเกตกายเราด้วยแล้วสังเกตขณะนี้จิตนะเห็นร่างกายนั่งไหมเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไหมหรือไปเพ่งที่ลมหายใจหรือว่าปล่อยให้หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดสังเกตนะมีใครคอตกบ้างถ้าคอตกรู้สึกตัวไหมมีใครหลังโกงบ้างมีใครเผลอไปบ้างฉะนั้นต้องอาศัยขยันตามรู้ขยันตามดูฉะนั้นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลรู้ทันไหมนะครับฉะนั้นการบ้านในวันนี้ค่อยๆสังเกตที่เรามี1ในการบ้านทั้งหมดไหมข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานกองนึงขึ้นมาตามรู้ตามดูที่วิหารธรรมสบายๆคราวนี้สังเกตจิตนะว่าจิตไหลออกไปจากฐานไหมถ้าไหลแล้วรู้ทันไหลไปไหนบ้างไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดไหลไปที่การทรมานและการเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันพอรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมต่อไปก็ต่อเนื่องด้วยความเพียรเพียรบ่อยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สภาวะธรรมเกิดได้ทุกอย่างที่มันจะเป็นแต่สังเกตจิตไปจมกับมันไหมพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยโลกของความทุกข์โลกของความคิดจะถูกตัดทันทีต่อหน้าต่อตาที่เราคิดนานฟุ้งไปนานเพราะไม่มีสติพอคิดไปสักพักพอรู้ทันปุ๊บมันจะตัดต่อหน้าต่อตาแล้วกลับอธิษฐานโลกของความทุกข์จะขาดต่อหน้าต่อตาเราอันนี้ขาดโดยสตินี่เป็นการฝึกสตินะครับฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันต่อไปเราไม่วิกฤตไม่มีปัญหาในชีวิตของเราจิตจะสามารถรู้อารมณ์แล้วสลัดอารมณ์แล้วกลับอธิษฐานแล้วจะวางอารมณ์ได้ชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นนะครับสังเกตต่อเนื่องเอานะฮะตอนนี้มีใครหลังโก่งบ้างมีคอตกบ้างไหมตอนนี้มีใครเผลอบ้างไหมนะครับศิษย์เก่าที่เคยเข้าคอร์สแล้วยิ่งง่วงมากๆเป็นโอกาสสำคัญขณะที่มีวิกฤตของชีวิตสติคุณมีไหมถ้าคุณยังคอตกยังหลังโก่งอยู่แสดงว่าสติของคุณไม่พัฒนางั้นขณะที่คุณนั่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้านั่งแล้วสติไม่มีสมาธิไม่มีเผลอไปเลยลืมตาได้เราไม่ได้นั่งเพื่อรักษาร่างกายให้มันอยู่ในสภาพนี้แต่นั่งเพื่อฝึกจิตนะครับฝึกจิตถ้าหลับแล้วหลับตาแล้วมันไปเลยไม่รู้สึกตัวก็ลืมตามองไป45องศาสังเกตจิตเราไหลไปไหมฟุ้งไปไหมเวลาที่เบื่อเราเป็นผู้เบื่อหรือเราเห็นว่าเบื่อแล้วกลับมาเวลาที่ปวดขาเราเห็นว่าปวดขาหรือกลับมาเวลาที่ชอบไม่ชอบเวลาที่ตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันแล้วกลับมาไหมหรือจมกับมันฉะนั้นสังเกตวัดผลตัวเองทุกขณะทุกขณะรู้นี้ตอนนี้ร่างกายหายใจเข้ารู้ไหมร่างกายหายใจออกรู้ไหมตอนนี้ใจไหลรู้ไหมอย่าห้ามนะครับอย่าห้ามเวลาที่มันจะไหล
อย่าข้ามความง่วงอย่าห้างความปวดให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่มีสติรู้ทันแล้วสังเกตจิตไหลออกไปหาอารมณ์ไหมแล้วก็นำจิตกลับมาแต่ถ้าจิตรู้อารมณ์แล้วต่อไปเราจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะนั้นฐานสำคัญวันนี้สังเกตนะวัดผลตัวเองวัดเพนตัวเองรู้สึกตัวไหมค่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ